Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić. Pratimo katastrofalne poplove koje su pogodile Zapadni Balkan, najgore u zadnjih 120 godina.
Drina i Sava se udružuju i ruše nasipe i brane, najkritičnije u Bosanskoj Posavini. Klizišta gutaju kuće, drama ljudi kojim u trenu nestaje sve što su godinama stvarali se nastavlja.
Ministar unutrašnjih poslova Obrenovca naredio hitnu i potpunu evakuaciju zbog novog talasa iz pravca Zabrežja. Osim toga,
najkritičniji u Šapcu, Malom Zvorniku i Šidu, evakuacija 10 sela u Savu, okolini Šapca, utvrđuju se bedemi. U Malom Zvorniku proradila klizišta, cela planina krenula prema Drini.
Prognoze vremena bez padavina idu na ruku vodostaju Save kroz Hrvatsku, ali...
Naše prognoze su takve da će visoki vodostaj trajati još jedno 15 do 20 dana, a s tim se opet povećava procjeđivanje kroz nasip, je već Sava raskvašen, tako da je potrebna i nadalje velika budnost i pozornost.
Pratite poplave i na poznatoj internet adresi.
slobodnaevropa.org.
Poplave Zapadnog Balkana naša su glavna tema. Sava prijeti naseljima uz obalu nakon što je na više mjesta probila nasipe, a najteža situacija u Bosni i Hercegovini je u Posavini. Klizišta u kojim nestaju cijela sela novi su problem. Stanovnici mjesta iz kojih se voda povlači vraćaju se u svoje domove i zbrajaju štetu. Slušate Gordanu Sandić, Hadži Hasanović.
U Bosni i Hercegovini najteže je danas ljudima uz obale Save. Na području Odžaka u Prudu probijen je nasip na dva mjesta. Stanovnik Petar Senković.
Vojskova, Prud, Zorice, s ove strane Zastavica, voda se ne povlači, ljudi su izvukli što su mogli, ljudi su očajni, jednostavno izgubili se, voda je po 2, 3, 4 metra.
U Orašju su se u rušilačkom pohodu kao nikad prije udružile vode Bosne i Save koje plave sve pred sobom. Pokrenuta je helikopterska akcija oružanih snaga Bosne i Hercegovine i civilne zaštite kako bi se zatvorio probijeni savski nasip u Kopanicama. Iz bolnice u Orašju stigao je dramatičan poziv za pomoć medicinskom osoblju iz drugih mjesta jer su posebno ugroženi ljudi u prihvatnim centrima.
Kogod može od medicinara raspoloživih vozila, ako ima kakvih liječnika koji mogu doći ovamo da nam pomognu u prihvatilištima. Samo da nam dođu pomoć.
U Bijeljini je najkritičnija tačka na području Balatuna, gdje je Sava visoka preko 1,5 metar, a poplava se širi, jer se tu opet spajaju Drinska i Savska voda. Iz Balatuna je cijele noći evakuisano stanovništvo, u čemu je pomagala specijalizovana ekipa iz Velike Britanije. Nova kritična tačka je Crnjelovo, gdje bilježimo izjavu Fahrudina Rešića.
Upravo prijeti opasnost od Crnoljeva da popusti nasip. Evo, svi su angažovani, hiljade ljudi je tamo već, veoma je teško u Crnoljevu. Daj Bože da ne probije. Ako to probije, onda je to velika katastrofa.
Prioritet je evakuacija ugroženih građana Orašja, Odžaka i Brčkog, kaže Idris Brković, šef odjela za strateško planiranje Ministarstva sigurnosti.
Negdje oko 10.000 ljudi, trenutno uključujući Brčko i Orašje, ovo što je ugroženo sad, a prebacujemo i helikopterima oružanih snaga i Eufora. Trenutno je to teško stanje sa pitkom vodom. Mi smo interventno djelovali jutros, uspjelo se obezbijati negdje oko 15.000 litara vode.
Klizišta su poseban problem, naročito u Tuzlanskom kantonu. Zemlja naprosto guta kuće i cijela naselja. U selu Crno Blato Dragan i Nevenka Đurić kažu.
Sve pomoćne zgrade od koza, ovaca, kokošiju, pilića, tovni, sušara, stala za junadi, za kravu, sve uništeno.
Ko izgužvani papir, isečeno sjekirom, to su strave i užas.
U mjestima uz rijeku Bosnu, Doboj, Magla i Zavidovići situacija se smiruje, voda se povlači i tek se vide razmjere šteta. A stanovnica Doboja Zurijeta Čamđić kratko kaže.
Ovo je mali bosanski tsunami.
U Maglaju se pokušava normalizovati život s obzirom da je bujica rijeke Bosne kroz centar opštine nosila sve pred sobom, pa čak i automobile. Na pitanje šta im je najpotrebnije, građani kažu.
Šta je najpotrebnije? Najpotrebnije je se očisti ovo ulice i to.
Pa kao prvo čizme, tri dana sam u vodi.
Nakon što je Vrbas prestao da plavi, sumiraju se štete. U Srpcu, gradiću na ušću Vrbasa u Savu, zabilježili smo izjavu Branimira i Stevke Mihajlović.
Tu nešto smo stoke spasli, uslali namještaj, to je upropašteno.
Nisam zamislio da došlo u kuću, a nije ušlo prvo na vrata, nego prvo na čošak između cigli.
Fahrudin Solak, vršilac dužnosti direktora civilne zaštite federacije, iznosi prvu procjenu o broju evakuisanih.
Sigurno mogu reći da je negdje oko pola miliona ljudi izašlo iz svojih domova.
Direktor policije Republike Srpske Gojko Vasić izjavio je danas da su identifikovani stradali u poplavama.
Ukupno imamo 17 do sada potvrđenih koji se mogu dovesti u vezu sa ovom elementarnom nepogodom.
Još je mnogo onih do kojih pomoć nije stigla. Vida Mikač u dolini Vrbasa kaže.
Ja moram napraviti potop vode koliko plačem, a nikog nema da dođe ni iz policije, da li dođu tu sam na dvire se i vrate se.
A tokom najkritičnijeg vremena kada se Bijeljina borila protiv pomahnitale vode, na svijet je došlo 13 novih stanovnika ovog grada. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Slijedi sada pregled najugroženijih područja u Srbiji. U Obrenovcu naređena potpuna evakuacija, a u okolini Šapca u 11 sela smještenih neposredno uz obalu Save. Ognjen Zorić.
Put ka Drenovcu, jednom od desetak sela u okolini Šapca koja ugrožava reka Sava, gotovo je zakrčen kamionima, bagerima, autobusima, vozilima vojske i policije. Nekoliko hiljada ljudi u delu koji meštani zovu Čevrntija danonoćno ojačava bedem kroz koji prolazi voda. Područje non-stop nadleći helikopter. Do najugroženije tačke bedema uspeli smo da dođemo bagerom.
Ajde, ajde se popnimo na bagera i prebaci samo do tamo.
Na bedemu, meštani Drenovca uz pomoć vojske i policije pune džakove.
Trenutno se radi nasip. Ovde uz postojeći nasip stavljamo još jednu barikadu da ne bi probila voda ispred. Pošto se dešavalo na 2-3 mjeseca da je voda. Sad to mora da saniramo do večera se ima neki najavljeni talas. Ponovno. Če vidite i sami da je situacija katastrofalna.
Nabacujemo džakove na mjesta gdje ova utvrda otprilike propada u donjoj zoni. Prelivanjem ovog dela ovde, u stvari bi voda krenula kompletno prema Drenovcu, prema Švaricama. I to je onda ugrožen i Pričinović dole i Tabanović. U ostalom i Šabac.
Nekoliko kilometara dalje, u centru Drenovca, par desetina ljudi koji žive u delu sela najbližem Savi, kod lokalne škole, čekaju da ih autobusi prevezu do Šapca.
Tu smo pored vode, pored Save. Rekli su da nam došla voda,
da
pelimo pored
ma
kanala.
Kanal, sine, izbila voda.
Izbila voda, kanal, a mi smo blizu, sine, pored Save kanala.
Pošto smo mi prvi deo, najugroženiji pored vode, tu je nasip pored nas.
Onda begamo samo do
ovdje. Nasip je možda od nas jedno 200 metara.
To je ono malo siročine što ima, odkada ovdje ne podu. Sve se izvuku glavu.
Stanovnici Drenovca koji žive malo dalje od kanala nešto su mirniji. Zatičemo uglavnom žene, decu i starce koji ispred svojih kuća prate šta se dešava i čekaju vesti od svojih sinova i muževa koji brane nasip. Za Radio Slobodna Evropa iz Drenovca kod Šapca, Iva Martinović i Ognjen Zorić.
Naš reporter Miloš Teodorović posjetio je sela uz Savu u opštinama Sremska Mitrovica i Šid, kaže, ni tamo nije mali broj pustih sela.
Selo Jamena potopljeno i pusto. Meštana nema, svi su kompletno evakuisani. Potopljenim dvorištima tumaraju domaće životinje puštene iz štala i obora kako bi se same snašle, kako bi pronašle suvo tlo. Svinje, krave, psi.
U uskoj suvoj zoni do koje su nas dovezli pripadnici policije, jedan od posljednjih meštana, predsjednik mesne zajednice Miodrag Starčević.
Voda je došla baš previše i da su donijeli odluku da se svi evakuišu, svi moraju da napuste mesto.
Među posljednjima od oko njih 1000 je i bračni par Cvijanović, Mila i Milan. Traktorom se probijaju kroz vodu.
Ja sam u čizmama bila doprava, a sad sam, kad sam pošla, morala bosa izaći da dođem do čamca.
Čamac na terasu ti dođi.
U nas ima i stoke, i svinja, i krava. Samo smo izdrešili.
Sve ostalo tamo.
Sad sam pustio 7 krmača, suprasne 3 mjeseca i nerast.
Moramo,
moramo živjeti dalje, pa da ostanemo mi sami.
Ja sam ostavio kravu, podrešio i pretero te krmače u štalu i šta bude.
Šta sad mi možemo tu? Ne možemo.
Meštani su smešteni u dom za zbrinjavanje u obližnjem Oroviću, mesto u kom se proširio strah da su oni naredni za evakuaciju.
Jedni kažu da se treba evakuisati, jedni kažu ne i ne znam šta je.
U istom selu u koloni stoje spasioci i čamci pristigli iz Slovenije. Njihov starešina Matije Kejzer kaže, svaka katastrofa je ista, ali je posebno dirnut dočekom na koji je naišao.
Svi su uzvikali, dobrodošli, prijatelji, baš smo se osjećali kao kod kuće, stvari još bolje.
Nedaleko odatle Bedem, po rečima nadležnih, ključan za odbranu. Odmah iza njega naselje Sremska Rača, preventivno, kompletno evakuisano. Ostali su tek retki meštani, svako iz svojih razloga. Vladimir Jovanović veruje da je bivalo i gore.
Davno jeste bilo, ali moja keva je iz kuće u čamac i u školu išla.
Razlozi Zore Stjepanović za nenapuštanje kuće svakako su uverljivi.
Gdje da bi živo svoje lijepe kuće? Sestra mi kaže u Bosni, kaže, idi, kaže, sestro, idi, kaže, biži slavu. Juče kajmo, ja počeo drgta, kuda idi?
Pa svi su otišli, što niste vi?
U me pilići veliki imaju po 4-5 kilo. 3 kera imam, žao mi, imam jednu malu bebi, onoga, pa mi kezen. Ej, lutka, beba, kako ću ga odustati? Ja bi ga nosila da sam sposoban, nosila bi ga za sebe. Ne bi ga ostala, znaš kako ga volim? I sluša me, i dobar i sve.
Ko je ne bi razumeo? Iz Sremske Mitrovice i Šida, Miloš Teodorović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Hrvatskoj je preko 16.500 ljudi do sada evakuirano. Jedna je osoba poginula, dvije se vode kao nestale. Najkritičnije je u Županjskoj Posavini, gdje je Sava probila nasip i prodrla nekoliko kilometara u unutrašnjost, javlja Eni Zebić.
Iako razina Save stagnira, situacija uz rijeku od Slavonskog Broda do granice sa Srbijom i dalje je ozbiljna. Oko 15.000 ljudi evakuirano iz Rajeva sela, Gunje, Račinovaca i Đurića u Županjskoj Posavini. Na tom području danonoćno se učvršćuju nasipi kako bi se ograničilo prodor vode nakon što je kod Rajeva sela pukao nasip, zaštitilo Drenovce i Vrbenju i vodu usmjerilo prema Spačvanskoj šumi.
Stvarno trpamo i još ćemo koliko treba stalno.
Od prekučera ujutro smo tu, dan i noć radimo.
U tih 7 dana spavao sam sve ukupno nekih možda 10 sati.
Županijski stožer za obranu od poplava Vukovarsko-srijemske županije odlučio da se evakuacije nastavljaju po potrebi i prisilno, jer u poplavljenim selima nema struje, vode ni toaletnih potrepština i dalje ostanak je preopasan. Zapovjednik kopnene vojske general Dragutin Repinc.
Imamo ovdje dovoljno čamaca i imamo 2 amfibijska transportera, tako da možemo vodom doći do bilo kojeg područja ugroženog i pomoći u evakuaciji ovih preostalih stanovnika.
Solidarnost sa evakuiranim odmah su iskazali i mještani susjednih sela i građani svih dijelova Hrvatske. Jurica Katić iz nedaleke Cerne.
Tokom 2 dana primili smo oko 320 ljudi, od tih 320 sad imamo preko 140 koji su ostali. Ljudi su došli dobrovoljno, prihvatili su ih. Još jednom hvala svima. Dolaze pomoć iz Zagreba, Pule, Osijeka, Nove Gradiške, stvarno hvala svima.
Potpredsjednica Vlade i ministrica socijalne skrbi Milanka Opačić posjetila je evakuirane i najavila dodatnu pomoć onima kojima je najpotrebnija.
Organizirali smo evo i razgovarali danas sa određenim udrugama koje mogu pružiti psihološku pomoć, najvjerojatnije ovdje u Cerni i u Otoku gdje je najveći broj smještenih. Ljudi se teško nose naravno sa ovom situacijom, teško se razdvajaju, a mislim da jedan dio starih ljudi bi trebao otići u neke ustanove jer tamo mogu dobiti puno bolju skrb nego što je to ovdje u dvorani.
Kod Slavonskog Broda obranjen je nasip od proboja, ali ostaje opasnost od procjeđivanja i raskvašenog nasipa. Evakuirano je 1500 ljudi. Davorin Piha, rukovoditelj obrane od poplava u Hrvatskim vodama za Brodsko-posavsku županiju, kaže da je najgore prošlo, ali ne i opasnost.
Naše prognoze su takve da će visoki vodostaj trajati još jedno 15 do 20 dana, a s tim se opet povećava procjeđivanje kroz nasip je već Sava raskvašen, tako da je potrebna i da nadalje velika budnost i pozornost.
Slavonski Brod posjetio i premijer Zoran Milanović, koji je čestito na obrani ovog 7. po veličini hrvatskog grada. On je kazao da će se ispitati tko je odgovoran za probijanje nasipa kod Rajevog sela, koji je pred 4 godine obnovljen uz trošak od nekoliko desetaka milijuna kuna, a da će obnovu poplavljenih krajeva država riješiti, kako je kazao, bez većih financijskih problema. Na svim ugroženim područjima angažirana je hrvatska vojska, njih gotovo 1100 sa helikopterima, amfibijama, kamionima, čamcima i poljskim kuhinjama. Iz robnih rezervi na teren je upućena hrana, voda, higijenske potrepštine, kreveti, pokrivači. Doniraju građani, ali doniraju i poduzeća i banke. Otvoren otvorena je Facebook stranica na kojoj građani širom Hrvatske besplatno nude smještaj stradalnicima od poplava u svojim kućama, stanovima i vikendicama. Neki primaju i kućne ljubimce. Hrvatski Telekom će za ugrožena područja osigurati besplatni internet i Wi-Fi zone, kao i dovoljne količine SIM kartica i bonova kako bi mogli nesmetano komunicirati. Hrvatske autoceste su sve humanitarce koji prevoze humanitarnu pomoć oslobodile cestarine na autocesti Zagreb-Lipovac. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poplave su, koliko god to u ovom trenutku zvučalo ironično, pokazale jednu dobru stranu dobrih ljudi. Pokazale su solidarnost, ljudskost i spremnost da se pomogne u nesrećenima. Svjedoče tome i brojne humanitarne akcije o kojima priču ima Selma Boračić.
Nakon što je voda potopila Šamac, stotine ljudi iz Gradačca i Modriće krenule su prema ovom gradu samo s jednom namjerom, da pomognu. Među njima je bio i Edin Šakić.
Pa nosimo neke potrepštine koje je moguće dostaviti hranu, uglavnom nosimo neke bitnije lijekove koje smo ljudima prijeko neophodni za srčane bolesnike.
Građani Bosne i Hercegovine organizovali su se i krenuli sa akcijama. Izvlačili su ljude iz bujica, a sada nude svoje kuće za ugrožene te nose pomoć kada i sami imaju malo. Među prvima koji su se uključili u akciju spašavanja pomoći ljudima poplavljenog Maglaja bili su članovi rafterskih timova iz Konjica. Za naš radio ispričali su.
Iz nekakve čiste ljubavi prema opstanku tog naroda vidio sam tugu, vidio sam vapaj. Mi smo pokrenuli, siguran sam, jednu lavinu pozitivnih reakcija.
To je lijepo u svakom slučaju spašavati ljude i pomagati ljudima u nevolji.
Mislim da je najvažnije u principu biti ovaj dobar čovjek. Došli smo na ideju, ako djeca nemaju kumova, da se nas dvojica ponudimo da budemo kumovi djeci. Tako da ostanemo povezani s djecom, da se oni sjećaju nas i mi njih i ovog gesta što smo napravili.
Sva sreća u svemu ovome je što su se ljudi postavili ignorantski prema političarima i na taj način sami se organizovali i po ovome vidimo da još postoji solidarnost među običnim ljudima.
Mogu reći jedino tužno što se svi ujedinimo u nevolji.
Omladina Bosne i Hercegovine pokazala se kada je najpotrebnije. Bez organizacije državnih institucija mladi skupljaju pomoć, pakuju je i dostavljaju unesrećenima. Svakodnevno pomoć se skuplja na nekoliko lokacija u Sarajevu. Tokom vikenda studenti iz Sarajeva, njih oko 400, otputovali su u poplavama pogođena područja kako bi nakon što se voda povukla pomogli u čišćenju gradova. Sadeta Fišić bila je u Maglaju.
Situacija je sad puno bolja nego što je bila. Mještani čiste svoje avlije. Trenutno se nalazimo pored kuće nekog gospodina. Pomažemo mu da izbaci peće i smeće koje je nanijela voda.
Skrštenih ruku ne sjede ni Banja Lučani.
Jednostavno ja sam osjetio potrebu. To je nešto u meni. Jednostavno ja sam mirniji ako znam ako da bar moja mala pomoć može nakon također da pomogne.
Konvoj pomoći humanitarne organizacije Pomozi.ba nakon Maglaja u ponedjeljak je stigao u Doboj. Predstavnik organizacije Elvir Karalić.
Paralelno je odšla pomoć za Zavidovića, a jedan autobus sa ljekarima. Poslali smo kombi neke medicinske pomoći u Orašek.
No kako svaka nesreća ima i svoje profitere, tako i u poplavljenim gradovima ima pojava uzimanja humanitarne pomoći i preprodaje lokalnom stanovništvu. Elvir Karalić iz Pomozi.ba tvrdi kako u poplavljenim gradovima vlada potpuna dezorganizacija.
Nemamo ni jednu, ajde da kažem, krovnu organizaciju koju ljudi imaju povjerenje. Iz Maglaja gdje imamo informacija sa više strana da se roba prodaje. Evo došli smo do situacije da ono što je obično najteže, a to je da se skupi roba, da nam je to postalo najjednostavniji dio posla, ali da nam je problem podjela te hrane.
Pomoć za nastradale u Bosni i Hercegovini pristiže iz Hrvatske, Makedonije, Crne Gore, Albanije, Slovenije, Njemačke, Amerike, a humanitarne akcije bilježe rekordan broj odziva građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Ova ljudskost već deceniju skoro pa neviđena na Balkanu, naša je tema u subotu u okviru regionalnog programa Solidarnosti poplove u 18 sati u regionalnoj temi Radija Slobodna Evropa 24. maja. Na fakultetima u Podgorici angažovali se studenti, prikupljaju pomoć za svoje dalje i bliže susjede koji su u nevolji.
Položi najvažniji ispit, poruka je koju su ispred ulaza ispisali studenti Ekonomskog fakulteta u Podgorici. Njihove kolege i komšije sa pravnog također su od ranog jutra na improvizovanom punktu gdje prikupljaju pomoć.
Najviše donose, dakle, hrane i opremu za bebe, donose dosta robe i uglavnom sredstva za higijenu se donose, toalet papir, šamponi, sapuni, uglavnom i vlažne maramice.
Ono je stvarno katastrofa i tu smo svi da pomognemo za njih i evo toliko koliko možemo i porukama i
sa vodom i tim najpotrebnijim stvarima.
Pa osjećam se fenomenalno, svaki vid pomoći njima i tekako potreban, nama tako malo, njima tako mnogo. I poručila bih svima koliko god mogu da pomognu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Građani Makedonije prije nego njihove vlasti samoorganizirali se i pritekli u pomoć svojim dojučerašnjim sugrađanima, informiše Slađana Vasković Božinovska.
Konvoj kamiona sa desetina tona humanitarne pomoći koje su donirali makedonski građani danas je krenuo prema poplavljenim područjima u Srbiji. Kamioni sa humanitarnom pomoći za Bosnu i Hercegovinu će krenuti sutra uveče u 20 časova. Crveni krst Makedonije saopštio je da je u akciji za sakupljanje pomoći prikupljeno velike količine namirnica, sredstava za higijenu, vode, odeće, obuće i ostalo. Putem telefona za donacije prikupljeno je 3 milijona i 700.000 denara koje će biti uplaćeni na računima za pomoć Srbiji i Bosni i Hercegovini do 31. maja. Generalni sekretar Crvenog krsta Said Seiti rekao je da će se sakupljanje humanitarne pomoći nastaviti u narednim danima. On očekuje veći odaziv preduzeća i velikih kompanija s obzirom da su prethodne donacije uglavnom došle iz građana pojedinaca. Vlada Makedonije je u prvoj interventnoj fazi za pomoć poplavljenim područjima donala odluku da pošalje 75 stručnjaka za poplave iz Ministarstava unutrašnjih poslova i odbrane i Direkcije za zaštitu i spašavanje, kao i 45 pumpi za ispumpavanje vode, 35 agregata, 9 čamaca, 3000 čebadi i široki spektar lekova. Dodatna pomoć je omogućena transportnim helikopterima Mi-17 opremljenim sa posadom od specijalnih jedinica koje služe da pomognu u pravcu suočavanja sa poplavama i isporuku električne energije. Srbija iz Makedonije u narednim danima dobit će i struju snagom od 80 megavati svakog sata. U pomoć poplavljenim područjima u Srbiji poslata je i jedinica za specijalne zadatke Tigar, obučena za spašavanje i pomoć u kriznim situacijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Slađana Vasović-Božinovska.
Ministrica vanjskih poslova Hrvatske Vesna Pusić ponudila je Bosni i Hercegovini i Srbiji da zajedno podnesu zahtjev za sanaciju štete iz Evropskog fonda. Povjerenica Evropske unije za humanitarnu pomoć Kristalina Georgijeva novinarima je danas u Briselu kazala.
Dobili smo zahtjev za pomoć iz obje države, i Bosne i Srbije, nakon čega smo aktivirali mehanizme zaštite. Na taj način sve članice Unije potpadaju pod dobro organizirani sistem pomoći. Za sada je 14 država, dakle polovina Evropske unije poslala helikoptere za pomoć, pumpe za odvodnjavanje, te ekipe za pročišćavanje vode za piće.
Water purification equipment. Na našoj internet stranici slobodnaevropa.org možete na karti pogledati gdje su sve angažovani evropski timovi. Srbija može računati na 1 milijardu eura godišnje iz Fonda solidarnosti jer je kandidatkinja za Evropsku uniju, kazala je Georgijeva i pojasnila da je, citiram, za Bosnu i Hercegovinu koja nema status kandidata pristup fondovima mnogo komplikovaniji. Ako bosansko-hercegovačkim političarima nije do sada bilo jasno koliko su svojim neodgovornim ponašanjem nanijeli štete građanima, možda im milijarda godišnje jače zazvoni. Svaka, čak i kriza manja od katastrofalnih poplava u Bosni i Hercegovini, jasno odslika nesposobne vlasti. Vijeću ministara trebalo je 6 dana da održi vanrednu sjednicu, a vanredno stanje nije nikada proglašeno na nivou države.
Da je tako skrušeno i u svom maniru priznaje i ministar vanjskih poslova Zlatko Lagumdžija.
Što kažu, ako treba odgovarati, spremni smo odgovarati, međutim, mislim da je ovo pokazalo u stvari da ima jako puno lekcija koje nismo naučili i koje moramo naučiti.
Predsjedavajući vijeća ministara Vjekoslav Bevanda kaže kako uslova za proglašenje vanrednog stanja na nivou Bosne i Hercegovine nema, a to su već učinile entitetske vlade, pa je valjda predsjedavajućem neugodno da im se miješa u nadležnosti. Dok je pola države bilo pod vodom, a ljudi spašavali živote i pomagali jedni drugima, u entitetskim su se vladama premišljali da li da uvode vanredno stanje ili ne. Potrajalo je to nekoliko dana u oba entiteta. Neko će reći nisu se snašli, a premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović šokirala je izjavom da su nadležni sve znali još od ponedjeljka 12. maja. Pošto je lakše okriviti niže nivoje vlasti, dodala je da im niko na papiru nije poslao prijedlog kako riješiti situaciju.
Hoćete li znati kako je priča sa bosansko-hercegovačkim vlastima i poplavom tekla dalje? Ostanite uz Radio Slobodna Evropa ili priču potražite na internet stranicama ovog radija.
Slobodna Evropa.org.
Odbrana Ratka Mladića izvela je na Haškom sudu svog prvog svjedoka kojim je krenula u osporavanje svih 11 tačaka optužnice za dvostruki genocid i ostale zločine u Bosni i Hercegovini, javlja Goran Jungvert.
Slado je već kao haški svjedok branio ratnog vođu bosanskih Srba Radovana Karadžića, pa je obrana priložila taj njegov iskaz u sudski spis i samo ga kratko ispitala, budući da je on tek prvi od više od 300 najavljenih svjedoka. Kao i tijekom bivšeg svjedočenja, Slado je okarakterizirao sarajevske žrtve kao kolateralne, prebacujući pritom odgovornost za njihovo stradanje na armiju Bosne i Hercegovine. Usto što je naveo kako je ona koristila Sarajlije kao živi štit, Slado je poricao snajperske napade srpskih snaga navedene u Mladićevoj optužnici.
Apsolutno nikada nismo imali na ovom položaju. Imali smo normalno pješadijsko naoružanje, ali snajpersko gnijezdo nikada i snajper nismo koristili.
Prvi svjedok Mladićeve obrane ustvrdio je u izjavi kako su se srpske snage samo branile na sarajevskom ratištu od napada armije BiH, koja je prema njegovom mišljenju sama napadala Sarajlije kako bi demonizirala vojsku bosanskih Srba. Slado je tako naveo kako se to dogodilo i 22. siječnja 1994. godine, kada su tri granate ubile šestero djece te ranile petero, objašnjavajući pritom kako nisu mogle biti ispaljene s položaja srpskih snaga.
Mi nismo imali nikakvu optičku vidljivost prema ovoj ulici, obzirom da je Alipašno polje i Vojničko polje ispred nas. Znači, mi nismo mogli znati da se igraju tamo djeca ili da, obzirom da je to nevidljivo, znači nismo nikada to radili, ni jednom slučaju toku rata. U borbenim dejstvima dozvoljavam da se moglo dogoditi takav neki incident, ali da je namjerno neko gađao tu djecu, ja odgovorno tvrdim da nije.
U svojoj izjavi Slado je negirao odgovornost srpskih snaga i za masakar Sarajlija u redu za vodu na Dobrinji 12. srpnja 1993. godine, kao i još neke incidente. Haško tužiteljstvo ga je zato u unakrsnom ispitivanju suočilo s podacima koji govore o minobacačkim položajima Iliđanske brigade te o tisućama ispaljenih granata na grad od strane Sarajevsko-Romanijskog korpusa VRS-a, a čiji bivši zapovjednici već izdržavaju dugotrajne kazne zatvora. U nastavku izvođenja dokaza ovaj tjedan, obrana generala Mladića će dovesti još nekoliko oficira VRS-a koji su bili uključeni u opsadu Sarajeva, a kako bi negirali namjerno ubijanje civila. Za radio Slobodna Evropa, Goran Jungvirt.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
Kosovske partije vode predizbornu kampanju za prijevremene parlamentarne izbore, iako bi ona zvanično trebala početi tek 28. maja. Time se izigravaju zakoni, kažu poznavaoci izbornih procesa, a prenosi Amra Zajneli.
Driton Seljmana iz Demokratskog instituta Kosova kaže da politički subjekti trebaju biti primjer poštovanja, a ne kršenja zakona. Ovaj pristup političkih subjekata, posebno vladajućih partija, je ponašanje koje zloupotrebljava zakonodavstvo koje se primenjuje na Kosovu. Istina je da zakoni u vezi izbornog procesa i elemenata kampanje ne određuju sankcije ukoliko se ranije počne sa kampanjom i ovaj nedostatak daje mogućnost političkim partijama da to zloupotrebljaju, kaže Seljmanaj. U međuvremenu Fisni Korenici iz Grupe za pravne političke studije navodi da nema zakonskog vakuma, već kršenja zakona u ovom slučaju. On odgovornost prebacuje na odgovorne organe za organizaciju izbora, što ne primenjuju propise u sankcionisanju takvih delovanja političkih subjekata. Nema zakonskog vakuma, to je pogrešan argument izbornog panela za predstavke i žalbe, jer jedna logična interpretacija zakona navodi da ono što je dozvoljeno na početku kampanje, logično je da je zabranjeno od dana kada se raspišu izbori do prvog dana izborne kampanje, kaže Korenica. Još nešto što je uočljivo kod rane predizborne kampanje jeste korištenje javnih sredstava za potrebe kampanje. Fisni Korenica dodaje da tako nešto šteti demokratski standard zemlje. Upotreba bilo koji javnih sredstava, uključujući vozila, službene prostorije u cilju političke propagande, obelodavanje izbornih slogana, sve to kršenje zakona i ozbiljno ugrožava demokratski integritet i standard izbornog procesa, naglašava Korenica. Driton Seljmana iz Demokratskog instituta Kosova smatra da bi sljedeći parlament trebao da poduzme korake u tom pravcu, a kako izborni proces ne bi ostao jedan neograničen prostor za političke partije tokom izbora. Aktivnosti izborne kampanje, naročito vladajuće partije, zloupotrebljavaju javne resurse, bilo da se radi o automobilima ili o ostalim sredstvima koji su deo države. Premda mislim da su sankcije neophodne kako bi se kaznili svi oni koji kampanju vode prevremeno vremena i koji zloupotrebljavaju javne resurse, zaključuje Seljmanaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da lokalni izbori u Podgorici ulaze u završnu fazu. Uključio se i premijer Milo Đukanović kako bi pojasnio da je njegova partija najbolja, a da...
Nasuprot tome nam se nudi sve ono što smo, nažalost, imali priliku da vidimo, rekao bih, 90-ih, pa sve do kraja posljednje decenije prošlog vijeka u našem okruženju.
Redovni gaf sedmice donosi...
Ovo isto vrijeme da skrenemo pažnju.
Moj djed je isto se prezivao Đuđ. E vidite.
Pojam patrola malo rogobatan.
Moj otac koji je rođen 1905.
Nisam došao bilo kome da se dodvoravam.
Rođen je pod prezimenom Đuđo.
Pa dobro, to jeste malo čudno, mislim, čudnikavo.
Nakon 12. godine on je osamno kao Đuđević.
A ko ne bi?
Da. To je jedan debilizam.
Ostanite s nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine konačno je održalo vanrednu sjednicu, i to nakon što 6 dana poplave haraju državom. Desetine je mrtvih, hiljade razorenih domova, hiljade klizišta i hiljade onih čiji su životi i dalje ugroženi. Sve to nije bilo dovoljno da se na nivou države proglasi vanredno stanje, jer, kaže predsjedavajući, to su već učinile entitetske vlade. Svaka kriza u Bosni i Hercegovini jasno pokaže kako funkcionira vlast, a ova posljednja pokazala je apsolutnu dezorganizaciju države, bilježi Marija Arnautović.
Nakon 6 dana katastrofe širom zemlje, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine izašlo iz stanja hibernacije i održalo vanrednu sjednicu. Nakon nje, onima koji su u posljednjih dana u poplavama izgubili skoro sve, neće sigurno biti ništa bolje. Da su se ranije sjetili da rade svoj posao, možda bi neke koristi čak i od vanrednih sjednica moglo biti. Ako ništa, možda bi se znalo ko šta i kada treba da radi. Da je tako skrušeno i u svom maniru, priznaje i ministar vanjskih poslova Zlatko Lagumdžija.
Što kažu? Ako treba odgovarati, spremni smo odgovarati, međutim, mislim da je ovo pokazalo u stvari da ima jako puno lekcija koje nismo naučili i koje moramo naučiti.
Predsjedavajući Vijeća ministara Vjekoslav Bevanda kaže kako uslova za proglašenje vanrednog stanja na nivou Bosne i Hercegovine nema, a to su već učinile entitetske vlade, pa je valjda predsjedavajućem neugodno da im se miješa u nadležnosti. Dok je pola države bilo pod vodom, a ljudi spašavali živote i pomagali jedni drugima, u entitetskim su se vladama premišljali da li da uvode vanredno stanje ili ne. Potrajalo je to nekoliko dana u oba entiteta. Neko će reći nisu se snašli, a premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović šokirala je izjavom da su nadležni sve znali još od ponedjeljka 12. maja. Pošto je lakše okriviti niže nivoe vlasti, dodala je da im niko na papiru nije poslao prijedlog kako riješiti situaciju.
Koliko je to ljudi izradilo planove, šta će raditi ako ih zadesi tako nešto? Koliko tih ljudi je poslalo svoje planove nadležnima da ih oni razmotre, odobre, da se s njima konsultuje? Koliko je to zahtjeva ispostavljeno, šta su to njihove potrebe?
Teško je pobrojati sve bisere ovdašnjih političara u proteklih nekoliko dana, no jedno je sigurno, konkretnih prijedloga bilo je malo ili nimalo. Federalni premijer Nermin Nikšić u narađastoj kabanici obilazio je ugrožena područja. Onda se vratio u Sarajevo, gdje je shvatio da ipak treba da postoji neki sistem.
Želimo da uvedemo reda bar u onu pomoć koja treba da dođe od strane federacije, od strane vlade, od strane federalnog štaba civilne zaštite, od strane svih onih institucija koji se stavljaju na raspolaganje i koji pomažu.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, kao i obično, bio je nervozan novih dana, a i nije mu baš drago, čini se, što mora da bude u gradu gdje njegov SNSD nema apsolutnu vlast, pa je na pitanje novinarke Ben televizije iz Bijeljine je li mu važniji Beograd od Semberije drsko odgovorio.
Vi nećete utvrđivati moje prioritete.
Ja. Kažem, Bijeljine nemaju hljeba, ja. Da pekara ne radi nijedno.
Zastoj u
isporukama hljeba od nekoliko sati. Zaista nije dramatična vijest.
I to je uglavnom bilo ono što su BH političari ovih dana radili. U to vrijeme obični ljudi uspjeli su se sami organizovati, spašavati i pomagati onima koji su u nevolji. Sve to dovodi do samo jednog zaključka, kaže Zoran Ivančić iz Centra za zastupanje građanskih interesa.
Djeca iz osnovne škole bi moglo izračunati da se isplati uzeti veliki kredit od međunarodnih financijskih institucija i podići brane, pa onda iz vodnih naknada otplaćivati, servisirati taj dug, a ne čekati da se dese štete u milijardama i u ljudskim životima. Dakle, jednostavno u ovoj državi nema racionalnosti, u ovoj državi nema mozga.
Novinar portala Buka Dragan Bursać kaže da je cijela situacija pokazala da vlast u Bosni i Hercegovini na svim nivoima kasni za realnošću 48 sati, a na pitanje da li je to zbog neznanja ili zbog toga što neće da rade, odgovara.
To je kombinacija nekompetentnosti i diletantizma sa jedne strane, s druge strane u podsvijesti tih ljudi je izborna godina i šta god da se desi oni će to gledati, bar na podsvjesnom nivou, tako koliko god se oni navodno distancirali i ograđivali od toga, sve će biti kroz rakus predstojićih izbora.
Posebna je priča činjenica da su se TV kamere i mikrofoni koristili u svrhe lične i stranačke promocije. Čak se i u ovakvim trenucima strogo insistiralo na fragmentiranosti države. Još jednom Zoran Ivančić.
Građani ove zemlje jedino imaju druge građane. Mi se ne možemo na nikog drugog osloniti. I ako nakon ovoga to ljudima ne postane jasno da im je bitniji komšija nego neki funkcioner u nekom gradu, bio taj grad Sarajevo ili Mostar ili Banja Luka, ja ne znam kada će u historiji se desiti taj moment da ljudi to shvate.
Kako ništa ne funkcioniše, govori i podatak da bez obzira što građani svjedoče na društvenim mrežama, a mediji prenose, još uvijek niko nije uhapšen zbog krađa i malverzacija sa humanitarnom pomoći, koja u ugrožena područja ovih dana stiže isključivo solidarnošću BH građana. Urednik studentskog IFM radija Zoran Ćatić.
Iskreno se nadam također da i tužilaštvo u ovom momentu priprema optužnice gdje će se po komandnoj odgovornosti provesti vrlo oštra istraga o tome ko je zakazao u ovim organizacijskim smislom, jer ako mi to ne napravimo, odnosno tužilaštvo, a mi ne izvršimo pritisak, bojim se da ništa se neće promijeniti, a bit će ljudi koji su najviše postradali, a koji su i najsiromašnije kategorije u potpunom haosu.
Za kraj ove priče, današnja vijest koja govori mnogo o svemu. Posebno su za dan žalosti utorak 20. maj zbog poginulih u poplavama proglasile odvojeno Vlada Republike Srpske i Vlada Federacije. Valjda se različito tuguje u zavisnosti u kom se entitetu živi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Posljednje sedmice pred održavanje lokalnih izbora u 12 gradova Crne Gore političke stranke i koalicije ulaze sa sve oštrijim izjavama. Među temama su sve, od onih lokalnih do državnih, pa čak i vanjsko-političke. Pregled priredio Srđan Janković.
Predizborni skupovi su obilježeni kako lokalnim, tako i temama visoke politike. Mogućnost da lokalni izbori, posebno u Podgorici, budu odlučujući za potencijalnu prekompoziciju političke scene na državnom nivou je teza gotovo svih političkih subjekata koji se nalaze u izbornoj trci. Tako je predsjednik Demokratske partije socijalista Milo Đukanović ocijenio da predstojeći izbori nisu izbori samo za lokalnu upravu, optužujući opoziciju da želi da vrati Crnu Goru u 90. godine.
Vidimo da se Crna Gora kroz ove izbore suočava ne po prvi put sa dilemom da li ići naprijed ili nazad. Kada govorimo naprijed, naravno imamo na umu sve ono što je matična politika Demokratske partije socijalista. Nasuprot tome nam se nudi sve ono što smo, nažalost, imali priliku da vidimo, rekao bih, 90-ih pa sve do kraja posljednje decenije prošlog vijeka u našem okruženju.
Kandidat za gradonačelnika iz Demokratskog fronta Miodrag Lekić vjeruje da će dolazeći izbori biti početak promjena i na državnom nivou.
Neki kažu, pa dobro, što se vi brinete sada o vlastima u državi kada pričamo o lokalnim temama. Ne, te su teme sve povezane, jako povezane i mi ne krijemo. Mi ne krijemo da ovi izbori imaju značaj lokalan, ali imaju značaj mogućih, vrlo vjerovatnih, skoro izvjesnih promjena na državnom nivou.
Predsjednik Socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić je ocijenio da je Crna Gora u opasnosti.
Okupili smo se jer je domovina opet u opasnosti. Po istom obrazu, zavadi pa vladaj, podijeli pa uzmi, izbjegni zakon, podijeli plijen. To je sad nova prijetnja za Crnu Goru. I to su poruke onih koji kažu i prijete nestabilnošću. A kako to izgleda? Tumaraju i stalno su nestabilni. Mora se završiti vrijeme kad oni koji su takozvani investitori više ponesu iz Crne Gore nego što donesu u Crnu Goru. Mora se završiti vrijeme kad Podgorica ima sve više stanova, a sve manje radnih mjesta.
Srđan Milić, predsjednik Socijalističke narodne partije, se dotakao fašizma i antifašizma.
Ne glasat će na ovim izborima ni za Milića, ni za Đukanovića, ni za Lekića, ni za Krivokapića. Glasa se za normalna život o kome govore gospodin Milić. Glasa se za ono što treba svima na jedan dan slobode. Jedan dan slobode od onih koji nam otimaju budućnost. Jedan dan slobode od onih koji ne znaju što im je istina. Ja ne sumnjam da u DPS-u ima i onih koji baštine antifašističku tradiciju. Ali sam ubijeđen da se njihovi preci njih stide.
Kada je riječ o lokalnim temama, kandidat za gradonačelnika Podgorice iz Demokratske partije socijalista Slavoljub Stjepović je između ostalog poručio da je ponosan što potiče iz Zete.
Ja sam Zećanin i ja se ponosim s tim što sam Zećanin. Nije stid nositi vrline i mane svojega kraja. I nije stid ostati svoj, bez obzira što radio, gdje bio, imao poraze ili pobjede u životu.
Dragan Bogojević iz Koalicije socijaldemokratske partije i Pozitivne Crne Gore želi nadpartijsku upravu Podgorice.
Mi zaista želimo da ovaj grad suštinski promijenimo u načinu i funkcionisanju upravljanja njim.
U 11 gradova se održavaju završni predizborni skupovi, dok u Podgorici kandidate za gradonačelnika pored završnih skupova očekuju i dva televizijska sučeljavanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U minutama što slijede prepuštam vas gafu sedmice. Evo šta je vidio, zabilježio i prokomentirao Miloš Teodorović.
Gaf nedelje. Predlog broj 1.
Neobičnom fenomenu smo svedočili.
U posljednje 3 dana sve je više smeća na ulicama Beograda.
Samo 3 dana.
Punje grad džubreta, ne samo kontejneri.
Ali ove nedelje se izrazito osjećalo.
Pa katastrofa. Ne znam šta da kažem, užas. Evo već se gadim što prolazim pored kontejnera.
Sve je to naše đubre.
Meštani naselja Radmilovac i roditelji učenika osnovne škole Nikola Tesla blokirali su na nekoliko dana ulaz u deponiju jer se protivi izgradnje 400 kilovatnog dalekovoda.
Ostani đubre do kraja.
Mi smo zabrinuti i uplašeni za zdravlje naše dece.
A ja pitam gospodu u vrhu, koliko treba da jedno dete se odgaji?
I džaba apeli direktora javno-komunalnog gradska čistoća Siniša Lazarevića.
Ulazimo u kritičan period u kome možemo doći u situaciju da nemamo više gde da odlažemo otpad i praznimo kontejnere.
Te od mio mirisa prigušenog lelelekanja što se gradom razleže.
Da se od grada napravi ovakvo ruglo, rekla bih, centar grada, šta mislite kako je na periferiji?
A Radmilovčani su na potezu.
Mi se odavde nećemo pomeriti. Mi ćemo braniti do zadnjeg trenutka, do zadnjeg dana, do zadnje noći.
Džaba bila i objašnjenja.
Za 30 godina u Beogradu nije izgrađena ni jedna visokonaponska trafostanica, a broj potrošača veći je 3 puta.
Pa ste našli preko Radmilovca da je razlačite. E, gušite se sada u jakim mirisima.
Deo Beograđana strahuje da bi situacija sa prepunim kontejnerima i smećem koje vetar nosi ulicama mogla još više da se pogorša.
To su oni skloni panici koda ne znaju da će sve da se reši kad gradonačelnik... Dakle, novi gradonačelnik, a već pune ruke posla, Siniša Mali. Ostani! Ne preterujte, molim vas. Stvar je dakle uzeo u ruke.
Ja se plašim samo i apelujem na to da to ne bude praksa, da neko komu pade napad, ima neki problem, zatvori gradsku deponiju, jer mi to nećemo dozvoliti.
Od tog časa pa neki sat kasnije, problem se počeo rješavati, a potom je počela i kiša.
Predlog broj 2.
3 lista Lorberovog, 4 kapi kantariona, 5 zrnevlja susama i po ukusu crnog uglja, inače odličnog za probavu, meša mitropolit crnogorsko-primorski od Srpske pravoslavne crkve Amfilohije u Vangli natočenoj reskom vodom sa Cetinja. Sve to je deo procedure u određeni broj sedmica nakon što su čini bačene. Pa tako nad tom čarobnom smešom propovedni glas pusti.
Da skrenemo
dao pažnju i našim glavarima u Crnoj Gori da dajući nekakve sankcije Rusiji u stvari oni poturaju ugarak onu spaljenu kuću u Pivi 43. godine.
I tad glavari u Crnoj Gori osjetiše prve simptome. Čini tek počinju da deluju.
Oni poturaju ugarak u spaljivanje živih ljudi danas u Odesi. Ako je to demokratija i ako je to zaštita interesa Crne Gore, onda daleko Bijela kuća. Takvih u Crnoj Gori nikada nije bilo, nema i neće biti.
U tom času Milo Đukanović izreče neku kritičnu upućenu Uniji Evropskoj u sred gostovanja na televiziji, o čemu ćemo posebno u predlogu broj 5, pa se sam zapita šta mu bi. U malo sankcije Rusiji da otkaže sve u strahu da ga kletve, nekritikeno kletve, Amfilohijeve ne stignu. Ali da je Milo samo na udaru, još bi dobro bilo. Danima u generalnom sekretarijatu NATO-a, generalnom sekretaru slepočnice masiraju u sred radnog vremena, na čelu mu graške znoja izbijaju, a vode nikada dovoljno. Meri temperaturu, ali ne prelazi 36. On ni slutiti ne može, šta ga je to spopalo.
Rasmussen koji je sekretar NATO pakta, koliko zna u Evropi.
To su signali koje je Rasmussenu iz Nikšića sa dana Svetog Vasilija Ostroškog poslao mitropolit. A oni su još jači, jer mu u mantiju duvaju, da leprša i magije ojačaju ruski i ukrajinski ambasadori Andreja Nesterenko i proruski orijentisana Oksana Sljusarenko, što je opet nebitno jer tu je bio da kampanju pripomogne baš negde u času kada je srpski premijer Vučić Sarajevo obilazio glavar iz Banja Luke Milorad Dodik. Sad je jasno. Se ovog puta izvući neće, pa će kada mu noge otkažu, te se oslabelim telom sruči na oštećena kolena, u nebo pogledati i shvatiti da je NATO bombardovao Srbiju i Crnu Goru o jednom trošku, nekako bi sprečio genocid.
Nego je to nastavak genocida na Kosovu i Metohiji koji traje 630 godina.
Ili taman kada su se i liri pokupili, nas su počeli da stiskaju, te nas do dana današnjeg na miru ne pustiše.
Predlog broj 3.
Rešeni da se odmore, zatvoreni u tako dugo priželjkivanom vanparlamentarnom statusu, bez predsjednika koji je nametao neizdrživ tempo, ne verujete, vaš problem, Demokratska stranka Srbije nije mogla da poveruje šta ju je snašlo.
Najava predsjednika pokrajinskog odbora DSS-a Milenka Jovanova da će ta stranka formirati jezičke patrole kako bi utvrdila ukoliko naseljenih mesta, posebno na severu Bačke, građani mađarske nacionalnosti ne govore srpskim jezikom, izazvala je niz reagovanja.
Naravno i ovog puta pogrešno su razumeli želju partije što je donedavno predvodio Vojislav Koštunica.
SS je ocenila da se protiv te stranke vodi kampanja puna podmetanja.
Gde je zapravo Milenko Jovanov? Taj teret i obaveza stranke koja bi se dakle predahu najviše radovala, mada kada su ga svi napali, sam primećuje da je malko možda zastranio.
Pojam patrola malo rogobatan.
Pa i nije, ali znate ima mnogo osetljivih. Evo jednog od njih.
Liči na Crne Trojke, liči na ono što smo vidjeli 90. godina kada su proterivani pripadnici nacionalnih zajednica.
To je vojvođanski premijer Bojan Pajtić zapravo nervozan jer svi hoće da ga smene, pa se obrušava na siroti DSS. Ali je opet blag, ako bi ga na primjer poredili sa književnim kritičarem Vladimirom Arsenićem.
To je jedan, upotrebit ću reći Viktor Ivančića, debilizam.
Ih, debilizam. Stvarno, u čemu je problem da posebne komisije, na primjer od tri čoveka, krenu kroz Vojvodinu, posebno Bačku, da presreću prolaznike i da ih ljubazno zamole da kažu na mađarskom dobar dan i svoje ime i prezime, a potom to isto na srpskom. Ako ne umeju, samo ih stavimo na listu i pošaljemo u DSS. Je li tako, gospodine Jovanovo?
Dakle, oni su najavili jezičke patrole Mađarskog nacionalnog saveta.
Je li on to izbegavao? Odgovor.
Mi smo na to reagovali tako što smo postavili pitanje da li se u Srbiji, u skladu sa Ustavom takođe, koristi srpski jezik.
A oni su Nacionalni savjet Mađara koji je prvi potegao termin patrola, ona koja bi utvrdila koliko se u institucijama poštuje pravo na upotrebu manjinskih jezika i pisma. I kad oni rekoše patrola, Jovanov nije hteo dužan da ostane, zato što oni neće da teraju nikoga da srpski nauči. Stvarno neće. I saveta Tamaš Korhec.
Nema nikakve ustavne ili zakonske obaveze, dakle ako
neko sebi želi da šteti, da sužava prostor života u ovom društvu, on to može potpuno zakonito da učini.
U zakonu je dakle problem. Mađarima i inim manjinama bi trebalo komandovati da moraju jezik srpski da uče, pismo također, ako neće, kao sankciju bi im trebalo zapretiti da će se naći na listi Milenka Jovanova. Ono kome treba zahvaliti jer je ideju o provjeri upotrebe srpskog u akciju pretvorio, te stvorio uslove za njeno institucionalizovanje.
A da li je to slučaj ili nije slučaj, pokazat će naše istraživanje, koje će isto tako biti dostupno javnosti i obavestit ćemo javnosti podacima.
Predlog broj 4.
Sada kada nova vlast rešava svaki problem kog se dodirne, sve manje posla za poslanika bošnjačke liste Esada Đuđevića koji, jesam li rekao Esad Đuđević? Ne, to nije on.
Esad Đuđević, budući Esad Đuđo.
Kako se podelio u imenu i prezimenu pocepani identitet heroja našeg predloga? Zbog dede, naravno.
Moj pradjed.
Ma dobro, deda, pradeda, sve jedno.
Ibrahim Đuđe živeo i rodio se u Trebi. Nakon hercegovačkog ustanka došao je u Tutin i on je došao kao Ibrahim Đuđo, moj djed.
Aha, nismo pogrešili. I deda igra ulogu.
Je isto se prezivao Đuđo. E vidite, moj otac koji je rođen 1905. rođen je pod prezimenom Đuđo. Nakon 12. godine on je osamno kao Đuđević.
A u ovo kraja nema.
Da.
I od tad pa do danas nijedan izdanak familije Đuđović zapravo ne zna ko je.
Ja očekujem ovako da vam kažem da do sljedećeg popisa stanovništva, on je očekuje se 20. godine, da Bošnjaka u Srbiji sa završetkom svog prezimena na Vićić neće imati niti jedan.
I smeo se ili ne, e sad od sada pa do kraja sveta Đuđo najavljuje formiranje arheološko-sociološko-antropološko i da kako nego istorijskog tima da prebira po korenima građana Sandžaka. Svi srpski govore, ali kad im to ić istrgnete, to jest kada ga sami istrgnu, sebi će da se vrate. A Esad Đuđo će upamćen ostati kao pionir akcije od izuzetnog značaja.
Predlog broj 5.
Prvi gost novog šefa diplomatije.
Kada je Ivica Dačić dočekao slovačkog kolegu Miroslava Lajčaka, pa kada su Lajčaka pitali hoće li uskoro biti nova Catherine Ashton.
Da, video sam naslovnu stranicu danas ujuće.
Mi smo razgovarali o tome da Slovačka i Srbija se međusobno podržavaju u međunarodnim organizacijama. I ja sam ga pitao za koju je funkciju kandidat da bi znali zašto da ga podržimo. Nije si izjasnio još.
Ja sam ministar spoljnih poslova Slovačke i vrlo sam zadovoljan mojim poslom.
Dobro,
da li
biste prihvatili
sutra taj posao? Kako ne bi? Nemoj postavljati takva retorska pitanja.
Nemojmo da spekulišemo.
Za... Više nego zabavno. Lajček jedva čeka da opet dođe. Raduje se tome taman koliko su i Sarajlije dolasku Aleksandra Vučića, jer i njemu je bio prvi put da je u svojstvu premijera otišao negde izvan zemlje.
Nisam došao ovde bilo kome da se dodvoravam, da podilazim i da odgovaram na različite medijske spekulacije.
I zašto bi kada, ako o Vučiću, Sarajevu i Bosni govorimo, svi znaju da...
Gospodin Aleksandar Vučić, premijer Republike Srbije, odlučio da općoj bolnici da ličnu donaciju, to je baby term.
Nekima su obrti neverovatni, a nama potpuno logični. To što nekadašnja Šešeljeva uzdanica danas poklanja aparate sarajevskoj deci, ni u meni ne bude nikakvo čuđenje, zbunjenost razmišljanja o paradoksima.
Želeo sam da doprinesem nečemu i da bar jedno dete, da ne kažem više dece, ima na raspolaganju ovakvu spravu koja će mu nečemu pomoći da mu bude malo udobnije ili malo ugodnije.
Nego što je bilo onoj generaciji i za one godine kada smo ih urano mladosti neku godinu opsedali. Ne, ne reče to, a svi kojima je tako nešto na pamet palo, više su nego opterećeni. Što je najvažnije, oni su od onih na koje misli premijer Vučić kada kaže:
neki ljudi ne razumeju dobro ni šta se oko njih promenilo. Kao što mi Srbi nismo najbolje razumeli u Srbiji šta se zbivalo padom Berlinskog zida.
Tačno, mi smo razumeli da kada je taj zid pao, to ne znači da treba rada počnemo, nego da delujemo u suprotnom pravcu. Što će reći, da nije problem u ratu, opsadama, čišćenjima i ponekom genocidu? Pogreši čovjek nekada, šta ćete? Nego što što stvari nismo dobro shvatili. Shvatili to je u Sarajevu, a da se ne varaju, Vučić je dokazao.
Šetnje baš čaršijom i putem od Begove džamije do katoličke katedrale i saborne crkve protumačena je kao poštovanje i uvažavanje različitosti bosansko-hercegovačkog društva.
Dakle, ono što valjda ni Vučić nije shvatio kada je Berlinski zid pao. Ajmo malo o jednostavnijim stvarima kod šefa diplomatije.
Ako ste primetili jednu polemiku koja je juče bila, mislim da je Milo Đukanović, premijer Crne Gore, rekao, odnosno zamerio šefu misije Europske unije u Crnoj Gori, koji je izjavio da Crna Gora nije imala obavezu da uvede sankcije.
Vuk Breg da ode na sankcije, i to baš u sedmici kada smo posjetili Sarajevo, zbog koga su i nas sankcionisali, iako nismo krivi, nego smo samo pogrešno rastumačili pad Berlinskog zida. Nego, ako ga je već pomenuo...
Crna Gora je prepoznata u međunarodnoj političkoj i ekonomskoj javnosti kao politički stabilna država.
Da ne bude da je stvar prošla bez još jednog koji je još duže od Vučića i Dačića mirne duše mogao i ide u Sarajevo. Milo Đukanović.
Druge države u našem okruženju, podsjetit ću vas na neke od ex-jugoslovenskih republika koje svaki godinu ili dvije imaju vanredne parlamentarne izbore.
Mi imamo tek lokalne i zato nam ne treba ovaj iz Europske unije da nam se meša. A da bi nam region bio kompletan, idemo opet kod Ivice Dačića.
Zemlje koje danas govore da Srbija treba da osudi takozvano nezakonito ponašanje Rusije prema Ukrajini, da su to isto uradile i da su osudili nezakonito ponašanje Kosova u odnosu na Srbiju.
Ono kad su nama uzeli Kosovo, sećate se, ali nebitno. Da smo shvatili poruku Berlinskog zida, sve bi to sada bilo naše i uopšte ne bi bilo neobično što Vučiću aplaudiraju u Sarajevu.
Da dođemo u Sarajevo, da dođemo u posetu Bosni i Hercegovini prvu, nije me naterao niko, pošto sam čitao svakakve izmišljotine u različitim medijima.
Što ja inače uopšte ne pratim, ali ponekad bacim pogled, jer, kako da vam kažem...
Ja sam predsjednik Vlade Republike Srbije, izabran, rekao bih, možda ne uz najveći broj mandata, ali najveći broj glasova u savremenoj političkoj istoriji Srbije, nesumnjivo.
Ma šou, kažem vam.
Pri tome sam Srbin, ponosan što sam Srbin, ponosan na svoju zemlju i na sve građane Srbije.
Predlog broj 6.
Posebno inspirisani slikama iz Sarajeva, neki su se sami sa sobom zapitali šta je to krivica. Tamo odgovor nisu dobili, ali dan ranije pod krovom Palate Srbije, od onog od koga sve odgovore dobijamo, ponuđen je još jedan od mogućih.
O krivici ili da li je postojala ili ne gospodina Miškovića, što se tiče plaćanja poreza, plaćanjem poreza je zaslužio da bude u prvi 200 privrednika koji su obezbedili svoje prisustvo ovde.
Tako se Miroslav Mišković, kom se sudi za svašta, ali ne za utaju poreza, našao među onima koje premijer Aleksandar Vučić primio zarad diskusije na temu kako spasiti Srbiju. Tu se vlasnik Delta kompanije malo i opustio i evo ga.
Mišković je na konferenciji za štampu na kojoj nije želeo da odgovara na pitanja, podržao praksu razgovora predstavnika vlade i privrednika.
Što bi ono jedan rekao, mi se sa njim i u ćutanju razumemo.
Poštujući ustaljenu praksu da ne odgovara na pitanje novinara, Miroslav Mišković je sam prejudicirao šta bismo eventualno mogli da ga pitamo.
Znam da vas najviše interesuje kakav je moj odnos sa premijerom. Želim da vam kažem da moj lični odnos i mišljenje o njemu nije bitno.
Novinarska pitanja su bila dozvoljena, ali Mišković na njih nije odgovarao.
Gospodine Miškoviću, videli smo kakve ste vi predloge dali premijeru pre dva dana za oporavak srpske ekonomije. Šta vam je on odgovorio na te vaše predloge i da li ste možda tražili da vam vrati pasoš da biste lakše mogli da poslate?
Da li će potpredsjednik neće odgovarati na ova pitanja?
Predlog broj 7.
Gledao srpski patrijarh Irinej nastup pobednice Eurovizije i bi izrazito zadovoljan komentarima što ih ču na prvom kanalu RTS-a.
Ede Živežen, Jonesko, Sigrid bio inspirisan da napiše drugi deo Ćelave pevačice pod nazivom Bradata pevačica. Mislim, u svakom slučaju ovo je vrh bizarnosti Eurovizije. Bez komentara.
Tako je najbolje, pomisli patrijarh Irinej. Kažeš šta imaš, pa dalje ne komentarišeš. Ali već tad patrijarhu srpskom unutarnji instinkt počeo slikavati da se neka gadna nevolja primiče. Još kad ču bivšeg šefa policije...
Hvala Bogu da se više ne bavim unutrašnjim poslovima. I
ali ne u tom delu izjave Ivice Dačića, nego ovom drugom.
Da li se održava, ne održava, da li zašto se ne održava, kakvo je stanje, da li je to dobro ili nije dobro.
Tad je patrijarh pomislio da prima nadljudske signale da se ponovo ta parada, simbol vaskolike gej pretnje nad Srbijom, ponovo namiče. Al kad u sredu prve kapi na zemlju padoše, tada mu se ukazalo da nesreća još veća dolazi, ali da i tekako ima veze sa onom prvom.
Naravno, nije teško pogoditi da je Božja opomena u vidu katastrofalnih poplava, po tumačenju patrijarha, posljedica skorašnje parade ponosa.
Ajmo još malo o Euroviziji. Svideo se ovaj nastup i srpskoj eurovizijskoj heroini koja se onomad pesmu Molitva pokazala u izuzetno ženstvenom nastupu. Svidela joj se i Končita, mada da vam kažem...
Pa jeste malo čudno, mislim...
Dobro.
A okej, okay, jeste tu nešto malo čudnikavo, mislim, moj mali drug sedi i gleda ga, Maro, šta je ovo, kakva ova cura s bradom, mislim. To nekako je nezahvalno komentarisati jer svi ti ljudi imaju svoje neko lično pravo da izgledaju i osjećaju se prijatno kako god. Okay. Da li je to nama čudno ili nije, to ćemo mi na zadržati za sebe.
Baš ume da ne pokaže mišljenje.
Gaf nedelje.
Vaš je domaćin u prethodnim minutama bio Miloš Teodorović. Sljedeće izdanje je za 7 dana u ovom istom terminu. I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.